11-րդ. Այդ ժամանակ առանձնասենյակ մտավ Սիմեոնը, մատուցարանով, որի վրա փրփրուն ոսկեգույն գինով լի երկու գավաթ կար ու մի մեծ այցետոմս։
«Ներեցեք հարցնեմ, այստեղով կլինի Գավրիլա Պետրովիչ պարոն Յարչենկոն», ասաց նա նայելով նստածներին։
«Ես եմ», ձայն տվեց Յարչենկոն։
«Խնդրեմ, պարոն դերասանն է ուղարկել»։
Յարչենկոն վերցրեց այցետոմսը, որը վերևից զարդարված էր մարքիզական վիթխարի թագով, և բարձրաձայն կարդաց. «Եվմենի Պոլուեկտովիչ Էգմոնտ Լավրեցկի, մայրաքաղաքային թատրոնների դրամատիկ դերասան»։
«Զարմանալի է»,
ասաց Վոլոդյա Պավլովը,
«որ ռուսական բոլոր հերիկները կրում են այնպիսի տարօրինակ անուններ, ինչպես օրինակ Խրիսանֆով, Ֆետիսով, Մամանտով և Եպիմախով»։
«Եվ բացի այդ, նրանցից ամենահայտնիները պարտադիր կարգով կամ ղատասում են, կամ սվսվացնում, կամ կակազում»,
ավելացրեց ռեպորտյորը։
«Այո, բայց ամենազարմանալին այն է, որ ես ամենևին այդ բարձր պատիվը չունեմ ճանաչելու մայրաքաղաքային թատրոնների մեր դերասանին. ասենք հակառակ կողմը ինչ-որ բան կա գրված. դատելով ձեռագրից շատ հարբած և քիչ գրագետ մարդ է գրել»։
«Խմում»։ «Ոչ թե խմում, այլ խմում»,
բացատրեց Յարչենկոն։
«Խմումը ռուս գիտության լուսատու աստղ Գավրիլա Պետրովիչ Յարչենկոյի կենացը, որին պատահական տեսա անցնելով միջանցքով. կուզենայի անձամբ բաժակ զարկել. եթե չեք հիշում, ուրեմն հիշեք ժողովրդական թատրոնը. չքավորությունն արատ չէ, և Աֆրիկանին խաղացող համեստ դերասանին»։
«Այո, ճիշտ որ»,
ասաց Յարչենկոն։
«Մի անգամ վզիս փաթաթեցին ժողովրդական թատրոնում բարեգործական ներկայացումը կազմակերպել. աղոտկերպով միտքս է գալիս նաև միացիլված հպարտ դեմք. բայց ի՞նչ անենք, պարոնայք»։
Լիխոնինը բարեհոգաբար պատասխանեց.
«Եք հարշտվեք դրան այստեղ, գուցե կծիծաղեցնի»։
«Իսկ դուք»…
Պլատոնովին դիմեց պրիվատ դոցենտը։
«Ինձ համար մեկ է. ես մի քիչ գիտեմ նրան. սկզբում կբղավի Քյոլներ, շամպայն. ապա արցունք կթափի կնոջ համար, որը հրեշտակ է. հետո հայրենասիրական ճառ կասի և վերջապես աղմուկ կբարձրացնի հաշվի համար, բայց ոչ շատ բարձր. ոչինչ, հետաքրքիր մարդ է»։
«Թող գա, թող գա»,
ասաց Վոլոդյա Պավլովը Կատյայի ուսի վրայով, որը ոտքերը թափահարելով նստած էր նրա ծնկներին։
«Վելտման, իսկ դու»։
«Ի՞նչ»։
Վեր թռավ ուսանողը։ Նա նստած էր բազմոցին, մեջքով դեպի ընկերները, պառկած Պաշայի կողքին։ Նրա վրա կռացած և արդեն վաղուց ամենամտերմիկ, կարեկից տեսքով շոյում էր աղջկա մեկ ուսերը, մեկ ծոծրակի մազերը, իսկ Պաշան, կիսախուպ և թրթռացող արտևանուկների միջից, արդեն ժպտում էր նրան անվստահ, անամոթ և անիմաստ կրքոտ ժպիտով։
«Ի՞նչ, ի՞նչ է եղել»։
«Ախ, հա, կարելի է, որ դերասանը գա, բան չունեմ ասելու, խնդրեմ»։
Յարչենկոն Սիմեոնի միջոցով հրավեր ուղարկեց, և դերասանը եկավ ու անմիջապես սկսեց սովորական դերասանական խաղը։ Դրան մեջ կանգ առավ, մետաքսյա դարձած ալերից փայլող իր երկար սերթուկով, շողշողուն ցիլինդրը ձախ ձեռքով պահած կրծքի կենտրոնում, ինչպես մի դերասան, որը թատրոնում պատկերում է աշխարհիկ տարեց սրտակերի կամ բանկի տնորենի. մոտավորապես նման անձնավորություններ էր պատկերացնում ինքն իրեն ներքուստ։
«Պարոնայք, թույլ կտրվի ինձ ներխուժել ձեր մտերմիկ շրջապատը»,
հարցրեց նա թավ, փաղաքուշ ձայնով, ողջունելով կիսով չափ մի կողմի խոնարհված։ Նրան ներս հրավիրեցին, և դերասանը սկսեց ծանոթանալ։ Ձեռքերը սեղմելով, նա առաջ էր ցցում արմունկը և այնքան բարձրացնում, որ դաստակը բավական ցած էր մնում։ Հիմա արդեն նա բանկի տնորեն չէր, այլ մի ջահել կտրիչ տղա, մարզիկ և ուտող խմող, ոսկի երիտասարդության ներկայացուցիչ։ Բայց գզգզված, խռիվ հոնքերով, մերկացած, անմաս կոպերով նրա դեմքը տիպիկ հարբեցող, այլասերված և մանրակեն մարդու գրեհիկ, դաժան ու ստոր դեմք էր։ Նրա հետ եկան իր երկու ընկերուհիները, Հենրիետան, Աննա Մարկովնայի տան մեջ տարիքով ամենամեծ, փորձված, ամեն ինչ տեսած և կալցիչ մեքենայի փոքը քաշող, քաֆթար ձիուպես ամեն բանի դիմացած, թավ, բաս ձայնով, բայց դեռևս գեղեցիկ միկին, և մեծ մանկան կամ կոկորդիլոս մանկան։ Հենրիետան դեռ երեք գիշերվանից չէր բաժանվում դերասանից, որը նրան իր հետ հյուրանոց էր տարել։ Նստելով Յարչենկոյի կողքը, նա տեղն ու տեղը նոր դեր սկսեց խաղալ։ Դարձավ ծեր, բարեսիրտ կալվացատիրոջ նման մի բան, որն ինչ որ ժամանակ ինքն էլ է սովորել համալսարանում, և հիմա չի կարող ուսանողներին նայել առանց հայրական մեղմ գորովանքի։
«Հավատացեք, պարոն Հայք, որ երիտասարդության հետ հոգեպես հանգստանում ես կենցաղային մանր մունր հոգսերից»,
ասում էր նա իր կոպիտ և անբարոյական դեմքին տալով դերասանավարի չափազանցրած և ոչ ճշմարտանման հուզմունքի արտահայտություն։
«Սրբազան իդիալի նկատմամբ այդ հավատը, այդ ազնիվ մղումները, ինչը կարող է ավելի վսեմ ու մաքուր լինել մեր ռուս ուսանողությունից. Քյոլներ, շամպայն»,
հանկարծ խլացուցիչ բղավեց նա և բռունցքով հասցրեց սեղանին։ Լիխոնին ու Յարչենկոն չկամեցան պարտքի տակ մնալ։ Գինարբուկ սկսվեց։ Աստված գիտե, թե ինչպես շուտով առանձնասենյակում հայտնվեցին երգիչ Միշկան և հաշվապահ Կոլկան, որոնք տեղն ու տեղը սկսեցին երգել իրենց թրթռուն ձայներով.
«Ժամն է ահա արդարության, բացվիր լուսաբաց»,
հայտնվեց նաև արթնացած Վանկավ Ստանկան, կեղծավորաբար գլուխը մի կողմ ծռած և իր կնճռոտ Դոն Կիխոտի ծերունական դեմքին նեղլիկ, ջրակալած, անուշ աչքեր սարքելով, նա խոսում էր համոզիչ աղերսական տոնով.
«Պարոն Հայք, ուսանողներ, հյուրասիրեի քաղցերուկիս, էն աստված սիրում եմ կրթությունը, թույլ տվեք»։
Լիխոնին ուրախ էր բոլորին տեսնելով, բայց Յարչենկոն, քանի դեռ շամպայնը չէր խփել գլխին, միայն վեր էր բարձրացնում իր կարճ, սև հոնքերը, երկչոտ, զարմացած և միամիտ տեսքով։ Առանձնասենյակում հանկարծ նեղված կզգացվեց, ծխառատ էր, աղմկոտ և տոտ։ Սիմեոնը թխկոտ շրխկոցով դրսից նիգերով փակեց փեղկերը։ Կանայք այցելուներից գլուխներն ազատելուն պես կամ պարերի դաթարներին մտնում էին սենյակ, նստում մեկնու մեկի ծնկներին, ծխում էին, ցաքուցրիվ երգում, գինի էին խմում, կամ համբուրվում, նորից էին գնում և նորից ետ գալիս։ Կերեշկովսկու գործակատարները, նեղացած, որ կանայք ավելի շատ ուշադրություն առանձնասենյակին են դարձնում, քան սրահին, այն է, վեճ ու կռիվ էին սարքելու և փորձում էին ուսանողների հետ տակ խոսակցություն սկսել, բայց Սիմեոնը զսպեց նրանց մեկ-երկու ազդու խոսքով, շպրտված կարծես իմիջայլոց։ Իր սենյակից վերադարձավ Նյուրան, քիչ անց նրա ետևից Պետրովսկին։ Պետրովսկին ծայր աստիճան լուրջ տեսքով հայտարարեց, որ այս ամբողջ ընթացքում քայլում էր փողոցով, մտածելով կատարված դիպվածի շուրջ, և վերջապես եկավ այն եզրակացության, որ Բորիսն իրոք իրավացի չէր։ Բայց որ կա նաև նրա մեղքը մեղմացնող հանգամանք, հարբածությունը։ Հետո եկավ նաև Ժենյան, բայց մենակ։ Սոբաշնիկովը քնել էր նրա սենյակում։ Դերասանը բազմաշնոր մարդ դուրս եկավ։ Նա շատ ճիշտ նմանեցնում էր սղոցի ձայնը և ճանճի բզոցը, որին հարբած մարդը որսում է պատուհանի ապակու վրա։ Դեմքով դեպի անկյունը կանգնած, ծիծաղերի ներկայացնում էր նյարդային տիկնոջ խոսակցությունը հեռախոսով։ Նմանեցնում էր գրամոֆոնային ձայնասկավառակի երգ, և վերջապես արտակարգ կենթանի կերպով ցույց տվեց վարժեցրած կապիկ ունեցող պարսիկ տղային։ Ձերքին երևակայական շղթան բռնած և միաժամանակ ատամները բացելով, կապկի պես պպզելով, կոպերը ճպճպացնելով և քորելով մեկ հետույքը, մեկ գլխի մազերը, Նա երգում էր միալար, տրտում և ռնգաձայն, աղավաղելով բառերը.
«Ջահիլ կիզակը կիրիվի գնաց, ջահիլ տիկինը պատի տակ ինկաց, հայնա, հայնա, հայնանա, հայնանա»։
Վերջում նա ձերքերի մեջ առավ 25 անոց մանկային, փաթաթեց սերթուկի լանջեզրերով և ձերքը մեկնելով ու դեմքին լացակումած արտահայտություն տալով, սկսեց ետ ու առաջ շարժել կողք թեկած գլուխը, ինչպես անում են արևելքսի սևամորդ կեղտաճմուր տղաները, որոնք թափառում են Ռուսաստանով մեկ զինվորական երկար շինելներով, մերկ բրոնզագույն կրծքով, ազացող մազը թափած կապիկը ծոցները դրած։
«Դու ով ես?»
խստորեն հարցրեց Հասլիկ Կացյան, որը գիտեր և սիրում էր այդ կատակը։
«Սերբ եմ, տիկին»։
Քթի մեջ աղյողորմ տնքած դերասանը։
«Մի բան տուր, հա, տիկին»։
«Իսկ կապիկի տանուն ի՞նչ է»։
«Մատրիոշկա»։ «Ենի սոված ա, տիկին»։ «Ուտել ուզի, ուտել»։
«Իսկ անձնագիր ունես»։
«Մենք սերբ ենք, սերբ»։ «Մի բան տուր, հա, տիկին»։
Դերասանն ամենևին էլ ավելորդ չէր։ Նա անմիջապես շատ աղմուկ արեց և բարձրացրեց ընկած տրամադրությունը։ Եվրոպեն մեկ բղավում էր սաստկաձայն, «Քյոլներ, շամպահայն»։ Թեև նրա պահվածքին սովոր Սիմեոնը շատ քիչ էր ուշադրություն դարձնում այդ բղավոցների վրա։ Ծայր առավ իսկական ռուսական, բարձրաձայն և անհասկանալի շիլաշփոթ։ Վարդագույն, խարտի շահեր գեղեցկատես Տոլպիգինը դաշնամուր էր նվագում Սեգիդիլիա կարմենից, իսկ Վանկավստանկան դրատակ Մուժիկի Կամարինյան էր պարում։ Նեղլիկ ուսերը վեր տնկած, ամբողջ մարմնով մի կողմի ծռված, ցած գցած ձեռքերի մատները չռած, նա զարմանալի կերպով շարժում էր երկար ու բարակ ոտքերը, տեղում կանգնած, ապա հանկարծ ականջ ծակող ուխ էր քաշում և իր վայրի պարի տակտով բղավում.
«Պարի Մատվեյ, ազիս պեսա, տրեխներդ մի ափսոսա»։ «Ահ, մի պարի համար կես լիտրը քիչ է»։
Երկացին ավելացնում էր թափահարելով երկար սպիտակող մազերը։
«Ժամն է, ահա»։
Ոռնում էին երկու ընկերները, դժվարությամբ բարձրացնելով ծանրացած կոպերը պխտոր, ուռած աչքերի վրա։ Դերասանը սկսեց լկտի անեկդոտներ պատմել, ասես բուր-բուր շաղ տալով գրպանից, և կանայք ծղրտում էին հիացմունքից, երկտակվում ծիծաղից և ետ ընկնում բասկաթորների թիկնակներին։ Պաշայի հետ երկար բարակ շշնջացող Վելտմանը աննկատելիորեն, օգտվելով խառնաշփոթությունից, ծլկեց առանձնասենյակից, իսկ նրանից մի քանի րոպե անց Պաշան ևս գնաց, ժպտալով իր մեղմ, խելագար և ամաչկոտ ժպիտով։ Ասենք, մյուս ուսանողներն էլ, լիխոնինից բացի, մեկը մյուսի հետևից, որը կամացուկ, որը մի պատրվակով, անհետանում էին առանձնասենյակից և երկար ժամանակ չէին վերադառնում։ Վոլոդյա Պավլովը ցանկացավ պարերին հետևել։ Տոլպիգինի գլուխը սկսեց ցավել, և նա Տամարային խնդրեց իրեն լվացվելու տանել։ Պետրովսկին լիխոնինից 3 ռուբլի թաքուն վերցնելով, միջանցք դուրս եկավ, և այնտեղից տնտեսուհի Զոսյային ուղարկեց 25 անոց մանկային կանչելու։ Նույնիսկ ողջախոհ և զզվող Ռամզեսը չկարողացավ դիմանալ այն գրգռիչ զգացմունքին, որ նրա մեջ արտացնում էր Ժենյայի այսօրվա վառ ու հիվանդագին գեղեցկությունը։ Պարզվեց, որ այս առավոտ նա ինչ-որ կարևոր, անհետաձգելի գործ ունի, պետք է տուն գնա և թեկուզ 2 ժամ քնի։ Բայց ընկերներին հրաժեշտ տալով, նախքան առանձնասենյակից դուրս գալը, նա արագ և բազմանշանակ աչքերով դուռը ցույց տվեց Ժենյային։ Սա հասկացավ, դանդաղ, հազիվ նկատելի իջեցրեց արտևանուկներն ի նշան համաձայնության, ու երբ բարձրացրեց, Պլատոնովին, որը համարյա առանց նայելու տեսել էր այդ համր խոսակցությունը, ապշեցրեց չարության ու սպառնալիքի այն արտահայտությունը, որ կար հեռացող Ռամզեսի թիկունքին հառած նրա աչքերում։ 5 րոպե սպասելով, Ժենյան վեր կացավ, ասաց, ներեցեք հիմա կգամ, ու դուրս գնաց, ճոճելով իր նարնջագույն կարճ շրջազգեստը։